Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សាថ្មីៗបំផុត
ជនចំណាក់ស្រុកលើកទី1បានទៅដល់ប្រទេសស្លូវ៉ានីដោយចាកចេញពីប្រទេសក្រូអាត
លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយលុកនៅលើដីក្នុងប្រទេសសេរីមិនបានការទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកការចាត់វិធានការប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលគេហាមឃាត់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាបើកជាសាធារណៈនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឯកទេសផ្នែកកុលាលភាពខ្មែរម្នាក់បានទទួលរង្វាន់ពីមូលនិធិតេយ្យទានជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
អរគុណបើតាមពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាកំណើនអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅតែមានតទៅទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្រោយពីបានព្យាយាមវាយប្រហារលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាការវាយប្រហារទី1បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Hebron នៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេ Jordan នៅពេលដែលបរិសុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានព្យាយាមចាក់អ្នកតាំងលំនៅឋានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ពួកប៉ូលីសនិយាយថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះបានបាញ់កំភ្លើងធ្វើឲ្យរបួសយុវជនប៉ាឡេស្ទីននេះដែលមានអាយុ18ឆ្នាំដែលបន្ទាប់មកបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសរបស់គេនៅក្នុងការវាប្រហារទី2ពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំប្រដាប់ដោយកំបិតមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រៅយុវជននេះបានប៉ុនប៉ងវាប្រហារប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅឯកន្លែងឆាតឆេមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលបន្ទាប់មកអ្នកវាប្រហារស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រៅអ្នកស្រីបានចាក់ប៉ូលីសព្រំដែនស្ត្រីម្នាក់នៅជិតក្រុង Hebron នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល
រដ្ឋយន្តក្រុងផ្ទុកជនចំណាក់ស្រុកបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់ប្រទេសស្លូវ៉ានីដោយចាកចេញពីប្រទេសក្រូអាតជាលើកទី1នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងសង្ឃឹមថានឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងបានបង្វែរទៅប្រទេសស្លូវ៉ានីដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសហុងការីបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសក្រូអាតនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហុងការីបានបិទព្រំដែននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងខ្ទប់លំហូរជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅដល់ប្រទេសនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងជើងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចុងក្រោយដែលមានគ្នារាប់រយនាក់បានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនភ្លាមៗមុនពេលព្រំដែនត្រូវបិទរបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានស្ថាបនារួចហើយដើម្បីរារាំងការឆ្លងកាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោក Peter Zicharto រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហុងការីបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចពីការបិទព្រំដែនបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៊ុយដាពេសបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រទេសនានាដែលមានព្រំដែនជាមួយខ្លួនហើយនិងប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបអំពីការសម្រេចនេះហុងគ្រីបានបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសសឺប៊ីកាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ចំណាត់ការរបស់ប្រទេសហុងគ្រីប្រទេសស្លូវ៉ានីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងលុបចោលសេវាកម្មរថយន្តទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសក្រូអាត ប្រទេសស្លូវានីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែចង់ត្រួតត្រាការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកនេះក្រៅពីការដឹកជញ្ជូនអ្នកមកដល់ថ្មីទៅកាន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនប្រទេសភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងនិងដឹកពួកគេទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយលុកនៅលើដីក្នុងប្រទេសសេរីមិនបានការទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទូណាជាពួករុស្ស៊ីបានចូលមកក្នុងប្រទេសសេរីហើយអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនមនុស្សថែមទៀតចូលក្នុងប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏ចំណាត់វិធានការទាំងនេះមិនបានការទេពីព្រោះពួកគេខិតខំព្យាយាមគ្រប់គ្រងរបបគ្រប់គ្រងមួយដែលនៅចំពោះមុខភ្នែកមនុស្សភាគច្រើនបំផុតនៃប្រជារាស្ត្រសេរីជារបបគ្រប់គ្រងមួយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាគោលការណ៍ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យយន្តហោះនៃប្រទេសនីមួយៗប៉ះទង្គិចគ្នាពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាបញ្ហាតែមួយគត់ដែលប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយោធារបស់ផងគ្រួនកាលពីដំណាច់ខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការយល់ស្របគ្នាទេអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសសេរី
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វះស្វែងរកចំណាត់ការដ៏សំរុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីសមន្ថាផាវើអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាយើងត្រូវពិនិត្យមើលការពិតហើយឥឡូវនេះវាបានបង្ហាញថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឡើងបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងនឹងយកបញ្ហានេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងចាត់វិធានការដោះសំរុំហើយយើងក៏កំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជាទ្វេភាគីដែលយើងអាចធ្វើដែរកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតផាវើបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពិនិត្យមើលគ្រប់លទ្ធភាពដែលអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការបាញ់បង្ហោះកំជួយនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបញ្ជាក់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការមធ្យមដែលមានលទ្ធភាពផ្ទុកក្បាលនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ1929ដែលបានអនុម័តកាលពី5ឆ្នាំមុនដែលហាមឃាត់សកម្មភាពបែបនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីអបតវហេតុនេះដើម្បីដាក់ជូនគណៈកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយកំពុងលើកយកបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាបើកជាសាធារណៈអ្នកឯកទេសផ្នែកកលាលភាជាខ្មែរម្នាក់បានទទួលរង្វាន់ពីមូលនិធិតេយ្យទានជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហាក់មានភាពរលូននៅអាស៊ីជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីសារធាតុគីមីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់របស់កម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ Equator Prize ដែលមានតម្លៃជាសកលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអ្នកដាំតែនៅប្រទេសកេនយ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាកាសធាតុប្រែប្រួលអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីកិច្ចការងារការទូត ស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្កើតជាបណ្ណាល័យដើម្បីបម្រើជូនសាធារណជនក្នុងការស្វែងយល់ពីព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនកម្រិតភាសាអង់គ្លេសបណ្ណាល័យទាំងនោះមាន5សាខាដែលសាខាធំមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកតែម្ដងសាខាធំនេះហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាន IRC ចំណែកឯសាខាចំនួន4ផ្សេងទៀតមានឈ្មោះថា American Corner ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងរស់ពុទ្ធិនាថនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាតែងគិតថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាកន្លែងទៅធ្វើទិដ្ឋាការឬទៅសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាទិដ្ឋាការប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មានមួយដែលហៅកាត់ថា IRC បើកជាសាធារណៈដល់មហាជននិងសិស្សានុសិស្សផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មានដែលហៅកាត់ថា IRC នេះបានបើកឲ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះហើយបានផ្ដល់ជូននៅមហាជនគ្រប់ស្រទាប់ទាក់ទងនឹងឯកសារស្រាវជ្រាវដែលឥតគិតថ្លៃផងដែរកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននេះមានការពេញនិយមខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលឥតគិតថ្លៃដែលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកខិតនីវូតជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកទោះបីជាគេឃើញថាថ្មីៗនេះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកអាចធ្វើការតភ្ជាប់និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដោយខ្លួនឯងតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននេះនៅតែបន្តបើកឲ្យសាធារណជនមកប្រើប្រាស់សេវានៅទីនេះដែរ
The main reason why we have it is becauseFor many people when they think of it
គោលបំណងសំខាន់ដែលយើងមានវាគឺព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកគិតថាស្ថានទូតគឺជាកន្លែងធំគួរឲ្យខ្លាចហើយពួកគេទៅគឺដើម្បីតែធ្វើវីសាប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាកន្លែងគួរឲ្យខ្លាចនោះទេ
លោកវូតបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា
ពួកគេអាចមកថ្ងៃណាក៏បានក្នុងមួយសប្តាហ៍វាជាកន្លែងសាធារណៈ
លោកបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចជួយមនុស្សឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយអាចជួយមនុស្សឲ្យទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អាចស្វែងរកការងារល្អធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាភួងចន្ទឌីក្នុងវ័យ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាស្ថាន Cambridge បានប្រាប់ VOA ថានាងមកប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានរយៈពេលប្រហែលជិត1ឆ្នាំហើយក្រោយមានការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនាងមកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីដំណឹងអាហារូបករណ៍ផងដែរលោកវូតបានបន្ថែមទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មានគឺមិនមែនតែងតែមានសិស្សចូលមកពេញនោះទេលោកបន្ថែមថា
Even if we have one person in
ទោះបីជាយើងមានមនុស្សតែម្នាក់មកក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់នោះគឺអាចប្រើប្រាស់អ្វីដែលគេចង់បាន
សេវាកម្មនៅ IOC ទាំងអស់រួមមានគណនីបណ្ណាល័យរបស់អាមេរិកបង្កើតឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយអនុញ្ញាតឲ្យចែកសៀវភៅបានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចែកសៀវភៅ CD DVD និងរបស់ផ្សេងទៀតទៅក្រៅបានដែរកញ្ញាហេងសុផាណែតក្នុងវ័យ22ឆ្នាំមកពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខ្មែរថានាងបានចូលមកសិក្សានៅ IOC នេះបានរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំហើយនាងនិយាយថា
ហើយធ្លាប់គាត់ឲ្យ Candle យកទៅមើលនៅផ្ទះយើងអាចខ្ចីសភៅចឹងចឹងយកទៅមើលនៅផ្ទះពួកឯងនៅបណ្ណាល័យផ្សេងផ្សេងគេអត់ដែរមានអញ្ចឹងចឹងឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហីដល់ពេលមកនេះមានអីគ្រប់សពអញ្ចឹងទៅស្រួល
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មាននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប៉ុន្តែវាក៏មានសាខា4ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលហៅថា American Corner American Corner មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តកំពង់ចាមសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសាកលវិទ្យាល័យ Southwest Asia ខេត្តសៀមរាបសាខា American Corner ទាំង4មានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានព័ត៌មានប៉ុន្តែវាផ្ដល់ជូននៅទីតាំងធំទូលាយទៅកាន់សិស្សានុសិស្សម្យ៉ាងវិញទៀតវាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំរស់ពុទ្ធិនាថ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មូលនិធិតៃយទានជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិល្បៈបានប្រគល់រង្វាន់ដល់លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកកលាលភាជាតិខ្មែរសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅលើឆាកនៃមូលនិធិតៃយទានជាតិសម្រាប់សិល្បៈឈ្មោះលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់អ្នកសិល្បៈខាងផ្នែកកូឡាលភិកត្រូវបានប្រកាសជាជ័យលាភីម្នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះ លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតដែលបានទទួលរង្វាន់ខាងផ្នែកស្នាដៃសិល្បៈបុរាណពីស្ថាប័នដ៏ជាទីគោរពនេះកាលពីដើមខែតុលាលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមថា
I would like to thank to the National Heritage and the men
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិទេយ្យទានជាតិសម្រាប់សិល្បៈដែលបានប្រគល់រង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសនេះដល់រូបខ្ញុំ
ក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈខាងផ្នែកកូឡាឡូភីជាង30ឆ្នាំនឹងធ្លាប់ទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែនេះគឺជារង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសបំផុតរបស់លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់លោកយ៉ារីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ពេលដែលទទួលរង្វាន់លើកទី1យើងមិននឹកស្មានថាយើងបានទទួលរង្វាន់លើកទី2ទេហើយទទួលរង្វាន់លើកទី2ក៏យើងមិនដែលនឹកស្មានថាយើងបានទទួលរង្វាន់លើកទី3នឹងដែរប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងពីរង្វាន់មួយមួយហ្នឹងគឺយើងខំប្រឹងដើម្បីធ្វើស្នាដៃដើម្បីតំណាក់តំណងជាមួយសង្គមបង្រៀនអ្នកដទៃកាន់តែយើងមានគម្រោងធ្វើឲ្យច្រើនឡើងដើម្បីផ្ដល់តំណាក់តំណងជាមួយសង្គមហើយនិងជាមួយក្មេង
ក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រគំតន្ត្រីដែលមានជ័យលាភីដតីទៀតខាងផ្នែកតន្ត្រី Blue និងរបាំប្រពៃណីជប៉ុនលោកយ៉ារីបានពន្យល់ដល់អ្នកចូលរួមពីសិល្បៈកូឡាឡូភីខ្មែរនិងអត្តន័យរបស់វានៅក្នុងសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Clifford Murphy នាយកកម្មវិធីនៃមូនីធីទេយ្យទានជាតិសម្រាប់សិល្បៈបានបញ្ជាក់ថា
Well Yari is an extraordinary artist he has incredible artistic ability
លោកយ៉ារីគឺជាសិល្បករដ៏អស្ចារ្យលោកមានសមត្ថភាពសិល្បៈគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងហើយនេះគឺជារង្វាន់ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់សិល្បៈបុរាណគឺលោកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់នេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអមេរិករបស់លោកថាជាមនុស្សសំខាន់ដែរហើយការចូលរួមចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងសហគមន៍ក៏សមនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់នេះផងដែរ
ក្នុងការផលិតស្នាដៃសិល្បៈលោកយ៉ារីបានប្រកាន់យកគោលការណ៍សំខាន់គឺរក្សាស្នាដៃដូនតាតាមក្បាច់បុរាណការបដិបត្តិក្នុងអាជីពដោយធ្វើការងារជាប្រចាំហើយ
ទី3គឺយើងបើកចំហដូរតម្រេះវិជាគ្នាទៅវិញទៅមកយើងរៀនពីគេហើយយើងខំប្រឹងប្រែងបង្រៀនទៅអ្នកដទៃជាពិសេសគឺក្មេង
ជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកមិនដែលភ្លេចដល់ការរួចរស់ជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយសារតែលោកមានជំនាញនេះហើយបានជួយធ្វើឡដុតអិតនិងបង្រៀនក្រុមខ្មែរក្រហមឲ្យចេះជំនាញនេះដែរពេលបច្ចុប្បន្នលោកយ៉ារីបានជួយបង្រៀនដល់សិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងសិល្បៈកូឡាឡូភីខ្មែរដោយមិនយកកម្រៃអ្វីទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacificដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកទាំង12របស់ខ្លួនកោតសរសើរថាបានបង្រួបបង្រួមទីផ្សារការរួមបញ្ចូល 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រមទាំងទិន្នផលសរុប30,000,000,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានធានាទេលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ពីការិយាល័យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកពិនិត្យមើលឧបសគ្គច្បាប់ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែជំរះលោកមានអិសរាយុជួនសក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីការរក្សាការសម្ងាត់ក្នុងដំណើរការចរចានេះអ្នកនយោបាយក្រុមអ្នកមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធពិសេសនិងសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទាំង12នឹងមានពេលវិភាគលម្អិតលើឯកសារទាំងមូលនៅពេលដែលវាចេញផ្សាយឆាប់ៗនេះអ្នកខ្លះនឹងឃើញអ្វីដែលពួកគេមិនចូលចិត្តហើយវានឹងបង្កើនសម្ពាធលើសមាជិកសភាដែលគិតគូរថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងវាឬទេប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់ដែលត្រូវបានចូលរួមមិនផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទេប្រទេសហត្ថលេខីដើម6ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 85% ដែលប្រទេស TPP ទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដល់សច្ចាប័នដល់វាតួលេខនេះមានន័យថាការអនុម័តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការចាំបាច់រួមជាមួយទាំងប្រទេសកាណាដាឬប្រទេសជប៉ុនផងដែរ មានការប្រឆាំងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រួចទៅហើយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលរួមទាំងអ្នកដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាផងដែរនៅក្នុងនោះមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលឥឡូវនេះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះអ្នកអង្កេតការណ៍មួយចំនួនបានព្យាករណ៍ថាការអនុម័តនេះប្រសិនបើវាកើតឡើងគឺទំនងជាអាចធ្វើបានយ៉ាងឆាប់បំផុតគឺក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកស្រី Deborah Elam ដែលជាអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហើយជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី Asia Trade Center
I could imagine that if the US cannot or will not or is
ខ្ញុំអាចគិតបានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឬមិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះប្រទេសដទៃទៀតអាចសម្រេចចិត្តបន្តទៅមុខដោយកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងសារជាថ្មីដោយគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិក
ជោគវាសនារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាវិញអាចអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាមានការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ផងដែរទោះបីជាវាទំនងជាទទួលបានការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះបើយោងតាមអ្នកស្រី Elam នៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ី
They believe that the Americans
ពួកគេជឿជាក់ថាភាគីអាមេរិកទទួលបានអ្វីដែលពួកគេចង់បានច្រើនជាងភាគីអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ចង់បាន
គណៈបកការងាររបស់នូវែលសេឡង់នាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយមានការខកចិត្តជាមួយនឹងមិត្តរារបស់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលហាមឃាត់ការវិនិយោគទុនបរទេសក្នុងវិស័យដីធ្លីនិងលំនៅឋានប្រទេសឈីលីជាប្រទេសមួយផ្សេងទៀតអាចជាកន្លែងដែលមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីសភាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានក្តីបារម្ភអំពីការទទួលបានថ្នាំសង្កូវក្នុងតម្លៃសមរម្យប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ទើរតែប្រកាសជាកើតមានការផ្ដោតសច្ចាប័នចាប់ចុងចាប់ដើមវានឹងត្រូវបានពិនិត្យដោយសភាទាំងពីររបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាលើការបន្ថែមការប្រជុំរហូតដល់ដើមឆ្នាំក្រោយទោះបីជាវាមិនច្បាស់លាស់ថានៅពេលណាទើបការពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះត្រូវបានបញ្ចប់ការធ្វើសម្បទានមួយចំនួនរបស់ប្រទេសជប៉ុនលើវិស័យកសិកម្មនឹងទំនងធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការអនុម័តនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោក Charles Santiago បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅពេលនិយាយដល់ការទទួលថ្នាំសង្កូវក្នុងតម្លៃសមរម្យជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសន្យាថានឹងធ្វើតាមការមូមតិគ្នារបស់សភាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើទោះបីជាភាគច្រើននៃសមាជិកសភាប្រឆាំងនឹងវាក៏ដោយ
ពួកគេអាចធ្វើបានដោយសារតែបច្ចេកទេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលពួកគេបានធ្វើប៉ុន្តែដោយសារតែមានសម្ពាធពីក្រមសង្គមស៊ីវិលពីសហជីពនិងពីក្រមអ្នកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមផងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងនិយាយថាយើងនឹងចាំមើលសិនប្រសិនបើរដ្ឋសភាមិនគ្រប់គ្រងគណិតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់មកយើងនឹងមិនគ្រប់គ្រងវាដែរ
ប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកទទួលផលច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានការអនុម័តបានយ៉ាងងាយស្រួលនេះបើយោងតាមលោកឌិនស៊ុនថៅជាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអង្គនីតិបញ្ញត្តិគ
េទិញថាននេះក៏បានដែរថាវៀតណាមទីណា
លោកឌីងបាននិយាយថាសមាជិកសភាទទួលបានព័ត៌មានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចរចាហើយពួកគេបានឯកភាពគ្នាក្នុងរឿងនេះដូច្នេះវាគួរតែគ្មានឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តវាទេប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិរបស់សហជីពកម្មករដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកងៀនមីនទ្វៀតអតីតសមាជិកសភាវៀតណាមបានមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះថាបានជួយប្រទេសវៀតណាមពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដ៏ធំគឺប្រទេសចិន
វៀតណាមកាច់ជួបមកនៅទីទេសាធារណៈវៀតណាមយោហើយនៅលើទីទេវៀតណាមក៏ផ្សាយសង្គមជួបហើយយោវិតាមកំទឹកមកឡាយ
ការចូលរួមជាមួយនឹង TPP ជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាគច្រើនប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាវានឹងតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេមិចស៊ិកប៉េរូនិងសិង្ហបុរីជាប្រទេសសមាជិករបស់ TPP នេះផងដែរហើយជាទូទៅប្រទេសទាំងនេះមានសមាជិកសភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលគេមើលឃើញថាមានការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះច្រើនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវផ្ដល់សច្ចាប័នជុំបន្ទាប់មកទៀតត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងឃើញមានប្រទេសផ្សេងទៀតតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលអាចមានប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃប៉ុន្តែដែលទំនងជាងនេះគឺប្រទេសកូឡុំប៊ីកូស្តារីកាហុងកុងប៉ាណាម៉ាហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សន្និសីទអន្តរជាតិ1ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីបានសម្រេចលើគម្រោងមួយដែលអាចកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំដែលមានចំនួនលើសពី1លាននាក់ដោយសារការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមីមានជាតិពុលអ្នកចូលរួមជាង800នាក់ដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មនិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលបានយល់ស្របទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីសារធាតុគីមីនៅសន្និសីទកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកមានអេសរាយុជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សារធាតុគីមីជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានភាពចាំបាច់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សារធាតុគីមីទាំងនេះក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផងដែរការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះគឺជាការលំបាកដោយសារតែចំណេះដឹងអំពីសារធាតុគីមីជាច្រើននៅមានលក្ខណៈតិចតួចស្ដួចស្ដើងនៅឡើយកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាមានតែ1%នៃសារធាតុគីមីប្រមាណជា100,000ប្រភេទនៅលើទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់ផលប៉ះពាល់របស់ពួកវាទៅលើសុខភាពមនុស្សនិងទៅលើបរិស្ថានប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចដឹងបានគឺថាពួកវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានអង្គការ UNEP បានរាយការណ៍ថាអត្រាមរណៈរបស់ទារកដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាបរិស្ថានដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍច្រើនជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍចំនួន12ដងរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការប៉ះពាល់នៅសារធាតុទាំងនោះពីកុមារភាពបណ្ដាលឲ្យមានករណីកុមារពិការផ្លូវចិត្តចំនួន600,000ករណីថ្មីៗជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះមួយចំនួនបានយល់ស្របទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដែលមានទាំងការប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានប្រសើរអំពីសារធាតុគីមីដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងនិងនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងជាច្រើនករណីទៀតអ្នកស្រី Olga Sapran Sagaya ជាសហប្រធាននៃបណ្ដាញ IPEN ជាបណ្ដាញអន្តរជាតិដែលមានអង្គការជាង700ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារធាតុគីមីមានជាតិពុលអង្គការទាំងនោះធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយឆ្លងមេរោគពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពីកន្លែងដែលនិយមប្រើប្រាស់សារធាតុបារតនិងផលិតផលមានជាតិពុលផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបាននិយាយថា
So we came here and we are really pleased with the outcomes of this political conference because
ដូច្នេះយើងបានមកទីនេះហើយយើងពិតជារីករាយនឹងលទ្ធផលនៃសន្និសីទនយោបាយនេះដោយសារប្រតិភូបានសម្រេចយល់ស្របលើគម្រោងសកម្មភាពជាក់លាក់ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយដល់ការប្រឈមមុខនឹងសារធាតុពុលចំពោះសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្តខ្ញុំនិយាយថាប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្ត
នេះហើយគឺជាបញ្ហាអ្នកស្រី Sapran Sakaya ជឿថាគម្រោងសកម្មភាពនេះមិនអាចអនុវត្តនៅត្រឹមឆ្នាំ2020បានទេដោយសារគម្រោងនេះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបន្តទៀតថាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីមានថវិកាតែ27លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលតាមពិតកម្មវិធីនេះត្រូវការថវិកាចំនួន100លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រតិភូនៃសន្និសីទនិយាយថាពួកគេបដិញ្ញាចិត្តព្យាយាមឧបត្ថម្ភទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ការមរណភាពនិងជំងឺតាមរយៈការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដល់ត្រឹមត្រូវនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់របស់កម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ Equator Prize ដែលមានតម្លៃជាសកលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអ្នកដាំតែនៅប្រទេសកេនយ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាកាសធាតុប្រែប្រួលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាថ្ងៃអនុម័តសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង
់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិយាយថាជនជាតិរុស្ស៊ីពី 5,000 ទៅ 7,000 នាក់កំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ឧត្តមសេនីយ៍ចិនចង់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាកោះដែលចិនបានស្ថាបនាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺដើម្បីជួយដល់នាវាចរ
អ្នកជំនាញខ្លះចោទសួរពីដំណាក់ដំណងប្រសើរឡើងអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនាពេលខាងមុខនេះ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា៎
អរគុណបើតាមពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាកំណើនអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅតែមានតទៅទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្រោយពីបានព្យាយាមវាយប្រហារលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាការវាយប្រហារទី1បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Hebron នៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេ Jordan នៅពេលដែលបរិសុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានព្យាយាមចាក់អ្នកតាំងលំនៅឋានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ពួកប៉ូលីសនិយាយថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះបានបាញ់កំភ្លើងធ្វើឲ្យរបួសយុវជនប៉ាឡេស្ទីននេះដែលមានអាយុ18ឆ្នាំដែលបន្ទាប់មកបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសរបស់គេនៅក្នុងការវាយប្រហារទី2ពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំប្រដាប់ដោយកំបិតមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រៅយុវជននេះបានប៉ុនប៉ងវាប្រហារប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅឯកន្លែងឆែកឆេះមួយក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលបន្ទាប់មកអ្នកវាប្រហារស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្រៅអ្នកស្រីបានចាក់ប៉ូលីសព្រំដែនស្ត្រីម្នាក់នៅជិតទីក្រុងហេប្រុននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាមនុស្សពី 5,000 ទៅ 7,000 នាក់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៃអតីតសហភាពសូវៀតកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងជួររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាតួលេខ2ដានសំទុះជាតួលេខ2ដងច្រើនជាងចំនួនដែលលោកពូទីនបានប្រាប់កាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រាប់សន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអតីតសហភាពសូវៀតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានទទួលនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញនោះទេលោកពូទីនបាននិយាយដូចគ្នានេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីខែមុនជាមួយកម្មវិធី60 minutes របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS នៅក្នុងអ្វីដែលលោកពូទីនបាននិយាយយោងដល់វត្តមានរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីអតីតសហភាពសូវៀតថាជាហេតុផលដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីនោះ
ថ្ងៃទី18ខែតុលាបានត្រូវហៅថាជាថ្ងៃអនុម័តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Adoption Day ដែលជាថ្ងៃដែលភាគីទាំងពីរចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការអនុវត្តតាមខដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ដែលគេស្គាល់ថាផែនការនៃសកម្មភាពរួមគ្នាដ៏ទូលំទូលាយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Joint Comprehensive Plan of Action ហៅកាត់ថា JCPOA ខ១នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណនេះដែលពួកអ្នកធ្វើការចរចាបានសម្រេចការពិខែកក្កដាតម្រូវឲ្យមានថ្ងៃអនុម័តនៅពេល90ថ្ងៃក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាហើយបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលាស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលភាគីទាំងពីរត្រូវចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការនានាដែលអាចនាំឲ្យមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងខ្លួនហើយ
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងប្រុងប្រៀបធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកំពុងពណ៌នាពីភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងហើយនឹងការប្រមាលមើលអំពីឥទ្ធិពលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចហួសពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគខាងការទូតនិយាយថាតើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្កើនចំណងតាក់ទងបានប៉ុន្មាននោះនៅមិនទាន់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេហើយគ្មាននរណាមានការរំភើបពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនោះទេចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារការធ្វើអាណានិគមការពីអតីតកាលរបស់អង់គ្លេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះពួកអ្នកជំនាញចិនបាននិយាយថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងកត់សម្គាល់នៃការងើបឡើងយុគសម័យមាសដែលនៅទីនោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាត់ទុកជាច្រកផ្លូវសម្រាប់ការពង្រីកការវិនិយោគទុននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចសម្បីតែពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរលបែងដោយលោកចចអូសបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអង់គ្លេសនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសអាចក្លាយជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិច
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍ចិនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានសន្យាថាកោះដែលប្រទេសចិនបានស្ថាបនានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់លើសេរីភាពនាវាចរទេក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវកសាងឡើងដើម្បីជួយដល់ចរាចរនាវាកាត់ផ្លូវទឹកមានចំនួននោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ្វាន់ឆាំងឡុងអនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនដែលមានអំណាចខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាតំបន់មួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលរួមប្រជុំដែរឧត្តមសេនីយ៍ចិនរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វេទិកាយ៉ាងសានថាយើងនឹងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នជាដាច់ខាតទោះណាជាក្នុងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពក៏ដោយហើយយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានចំនួនដែលមិនបានត្រូវរំពឹងទុកជាមុននោះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកោះទាំងនេះនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់លើសេរីភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេកោះទាំងនេះនឹងអាចឲ្យយើងផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈល្អជាមុនដើម្បីជួយដល់នាវាចរនិងផលិតកម្ម
ប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងប្រឈមការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយសហគមន៍ជនជាតិតិចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីការខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសមុទ្រនេះបាននាំមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីចំពោះការរាំងខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនេប៉ាល់កំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយហៅថា Dashain ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញมันបានទៅទិញម្ហូបអាហារនិងចូលរួមពិធីបុណ្យដោយសារម្ហូបអាហារនឹងប្រេងឡើងថ្លៃមូលហេតុគឺថានៅឯចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនតំបន់ Burgund ពីឥណ្ឌាចូលក្នុងនេប៉ាល់ជួររថយន្តដឹកប្រេងអន្តរជាតិនិងរថយន្តធំៗបានតម្រង់ជួរជិតប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់របស់កម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ឲ្យស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាញសហគមន៍កំពូលទាំង21របស់ពិភពលោកឲ្យទទួលពានរង្វាន់ Equator Prize ប្រចាំឆ្នាំ2015សមាជិកនិងអ្នកនាំពាក្យបណ្ដាញសហគមន៍នេះបាននិយាយរៀបរាប់ពីការតស៊ូរបស់ប្រជាជនក្នុងការការពារជីវភាពរស់នៅជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
រំលឹកដល់ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011លោកមិញនេះបាននិយាយថាលោកបានពើប្រទះក្នុងចំនួនវាយប្រតាយបតបមួយជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលស្រុកសណ្ដានក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅពេលដែលប៉ូលីសបានព្យាយាមប៉ុនប៉ងវាយខ្នោះនិងចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកឈុតវុធីលោកមិញនេះដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ឡើងវិញថា
ពេលនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដើម្បីកណ្ដាប់ប្រព្រឹត្តប្រជាប្រទៀងលោកពុទ្ធធីវរដើម្បីកំឲ្យផុតពីការរួមគ្រោះដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់នោះក៏ប្រទូងបតាយគ្នាទៅក៏ប៉ូលីសចុះពីដកចេញទៅក៏ពួកក្រុមយើងជាសហគមន៍ក៏យើងដើរអមដំណើរស្រេចដើម្បីមានដែរនៅក្នុងនោះក៏លោកបើលោកគឺបានឃើញក៏មានជាសម្បងពនងដែរដើម្បីការពារកំឲ្យទីចូលហើយក៏អមខាត់ទៅការពារគេដែរឲ្យឡើងឡានរហូតដល់មកចិត្តដល់ទីរួមត្រុករួចផុតពីទីចាប់កាលណោះ
មានកំណើតកើតជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកនីដែលមានវ័យ52ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2015នេះបាននិយាយថាការដើរល្បាតព្រៃកាលពីពេលនោះជាសកម្មភាពល្បាតព្រៃជាក្រុមដែលក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍តែងបានធ្វើដើម្បីប្រឆាំងនឹងបង្ក្រាបក្រុមអ្នករកស៊ីឈើខុសច្បាប់តាមរយៈសកម្មភាពឆ្មក់ល្បាតដែលច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រៃស្រោងក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍តែងរឹបអូសបានជាបន្តបន្ទាប់នៅរណារអាឈើនិងកំណោឈើដុំដែលអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់បានបន្សល់ទុកមុននឹងរត់គេចខ្លួនបណ្ដាញនេះនៅតែបន្តជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់ពួកឈ្មួញឈើដែលកើប្រាក់ចំណូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអាជីវកម្មកាប់ព្រៃឈើដ៏កកើតកក្រែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតការពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យឈ្នះក្នុងចំណោមបណ្ដាញសហគមន៍កំពូលទាំង21នៅលើពិភពលោកដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ Equator Prize ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ចំពោះការងារអភិរក្សបរិស្ថាននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពានរង្វាន់នេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាននិយាយថាការឈ្នះពានរង្វាន់នេះមានន័យស្មើនឹងការទទួលស្គាល់បណ្ដាសមិទ្ធផលឆ្នើមឆ្នើមក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឈានទៅមុខនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាដល់មនុស្សជាតិធម្មជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍នានាដែលមានភាពខ្លាំងពូកែខាងកែប្រែស្ថានភាពអាក្រក់ឲ្យទៅជាល្អឡើងវិញបេសកកម្មចម្បងរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ផ្ដោតលើការល្បាតព្រៃក្រោមរូបភាពជាសកម្មភាពសហគមន៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាប់ឈើដែលប្រឈមនឹងការរុកគួនរំខានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលជានិច្ចកាលតែងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មមានប្រជាជនប្រមាណជាង350,000នាក់ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ដែលមានភាគធំនៃពួកគេជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បទានព្រៃគុកនៅចុងទសវត្សរ៍ទី90មកព្រៃនិងដើមឈើធំៗបានចាប់ផ្ដើមរលាយបាត់រូបរាងជាបន្តបន្ទាប់និងបានបង្កផលរមាស់ជាខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នោះដែលរស់នៅអាស្រ័យអនុផលព្រៃឈើបន្ថែមពីនេះលោកសុកហេងក៏បាននិយាយផងដែរថាការចងក្រងបណ្ដាញសហគមន៍មិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់បណ្ដាប្រជាជនជនជាតិដើមក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកសុកហេងបាននិយាយដូចនេះថា
តាមពិតទៅបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ហ្នឹងបើយើងវិភាគទៅលើគេហៅថាការទំនាក់ទំនងបែបធម្មជាតិយើងឃើញថាគឺគាត់មានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីបរមបរាណយូរឆ្នាំមកហើយ
ជាមួយនឹងជំនួយពីសំណាក់ក្រុមតស៊ូមតិនិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2007យ៉ាងណាក្ដីមានអង្គការចំនួន2គឺអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់សពលោកឈុតវុធីក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានធ្វើការយ៉ាងជិតដិតនឹងបណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះ ទុយទៅវិញមិនមែនរាល់សកម្មភាពរបស់បណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះសុទ្ធតែទទួលបានការរាក់ទាក់ស្វាគមន៍ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះទេលើពីនេះលោកសុកហេងថែមទាំងបានធ្វើការលើកឡើងទៀតថាបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរអាចនឹងនៅពីក្រោយខົບខិតជាមួយឈ្មោះឈើទាំងនោះទៀតផង
មានតែពេលដែលយើងចោះល្បាតយើងដឹងយើងបានជួបបទល្មើសយើងចាប់ខាត់ឈើឡានដឹកឈើយើងខាត់គោយន្តដឹកឈើយើងខាត់ឃើញគំនួយឈើដែលយើងខាត់បាននោះគឺយើងបានតែងខាងបណ្ដាញសហគមន៍ពេលឡោះយើងគឺតែងតែទំនាក់ទំនងទៅអាជ្ញាធរទៅមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋានតែគាត់ថាពួកគាត់នោះគឺមិនសូវបានផ្ដល់កិច្ចសហការទេគឺមានតិចតួចបំផុតលុះត្រាតែមានអន្តរាគមន៍ពីខាងលើទៅ
ទាំងលោកសៅសុភីបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកឆេងកំសុនប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេទៅលើបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងការឈ្នះពានរង្វាន់នេះដោយបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់ដែលលោកអៀងសុផាឡែតជាអ្នកនាំពាក្យមិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺបានលោកអ៊ុតសំអនអភិបាលខេត្តកំពង់ធំដែលជាខេត្តមានផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ព្រៃឡង់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយក៏បានពោលសរសើរផងដែរពីស្មារតីនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលលោកបានហៅថាជាការចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរួមដើម្បីការពារប្រយោជន៍ព្រៃឈើព្រមពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកអភិបាលខេត្តរូបនេះបាននិយាយថាកន្លងមកមិនមែនគ្រប់ពេលនោះទេដែលបណ្ដាញសហគមន៍មួយនេះតែងតែបានជួនដំណឹងឬសុំការអនុញ្ញាតសហការពីសំណាក់អាជ្ញាធរអំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពល្បាតព្រៃនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើម្ដង
អ៊ីចឹងទេគឺកន្លងហើយដោយសារតែមានការខ្វះឬក៏ការសហការគ្នាទូយ៉ាងមកដូចគាត់ធ្វើសកម្មភាពគឺគាត់ប្រមូលផ្ដុំមក4ខេត្តចឹងនិយាយជាមហាជនចឹងគាត់មិនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរយើងអត់ដឹងពីឆន្ទៈគាត់ពិតគាត់អញ្ចឹងចូលហើយណាអញ្ចឹងចាំតែគាត់ទៅប្រកាសជាជិនយើងឃើញលោកថាមានមែនគោលដៅប្រិយជួយជាគោលដៅអីផ្សេងរឿងនយោបាយផ្សេងដែលយើងមិនបានទទួលកិច្ចសហការគ្នាបានដល
់យ៉ាងណាក្ដីទាំងលោកអភិបាលខេត្តអត់សំអននិងទាំងលោកសុកហេងអ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញសហគមន៍សត្វតែបានលើកឡើងប្រាប់ VOA អំពីទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អុកល្អឿនរវាងបណ្ដាញសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកអ៊ូវរៈដែលកន្លងមកធ្លាប់បានចំណាយពេលចូលរួមល្បាតព្រៃឡង់ជាមួយនឹងសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍កាលពីពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយាយថាសហគមន៍មូលដ្ឋានបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងឆន្ទៈគួរឲ្យកោតសរសើររបស់ពួកគេដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេជាពិសេសលោកវីរៈបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺឆន្ទៈរបស់ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ប្រឆាំងតទល់នឹងក្រុមអ្នកកាប់ឈើដែលនិយមប្រើហិង្សានិងកម្លាំងបាយ
ហ្នឹងហើយគាត់សារសំមិនតែថាខ្ញុំចូលរួមមិនខ្ញុំសរសើរនៅការងាររបស់ពួកគាត់ទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំឃើញផ្សព្វផ្សាយសារសំមិនតែពួកគាត់ធ្វើដោយបេះដូងខ្លួនឯង
ជាដំណើរវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបំផុតក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍បាននឹងកំពុងធ្វើការវិវត្តនិងព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឲ្យកាន់តែទំនើបដើម្បីថតផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកមិញនេះបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានទទួលដំណឹងអំពីការឈ្នះរង្វាន់នេះពីបណ្ដាញសង្គម Facebookតាមរយៈទូរស័ព្ទ smartphone របស់ពួកគាត់ដូចគ្នានេះផងដែរលោកស្រី Ida Tillets អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានធ្វើការឧទ្ទេសនាមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ខាងលើបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់កំពុងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍បង្កើនសមត្ថភាពការពារភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកលោកស្រីបានសរសេរថាដើម្បីជាផ្នែកនៃការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិជីវៈចម្រុះក្រុមសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសារគមនាគមន៍បែបថ្មីដើម្បីថតផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃអូក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនានាលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិនានាកំពុងតែបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបទាំងនេះយ៉ាងណាក្ដីការឈ្នះពានរង្វាន់លើកនេះអាចប្រែជាគ្មានន័យប្រសិនបើជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់នៅតែបន្តធ្វើឡើងដោយគ្មានការបញ្ឈប់ទេនោះលោកសុកហេងបានឲ្យដឹងថា ភាគច្រើននៃឈើប្រណិតនៅក្នុងព្រៃឡង់ត្រូវបានគេកាប់រៀនអស់គ្មានសល់រួចជាស្រេចទៅហើយដោយក្រុមអក្រិតជនពេលឈើហើយជាអ្វីដែលហួសពីដែនសមត្ថភាពដែលបណ្ដាញសហគមន៍អាចបញ្ឈប់បានអស
់ចរន្តនៃការកាប់បច្ចុប្បន្ននេះបើគឺយើងឃើញថាវាកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយរូបភាពមួយទៀតគឺដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែបារម្ភបាទនៅជាមួយតំបន់ព្រៃឡង់ហើយយើងដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បាទយើងបារម្ភថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានបានគិតគូរអំពីអនាគតព្រៃឡង់ពិផលប្រយោជន៍ព្រៃឡង់ទេបាទយើងគិតថាព្រៃឡង់ប្រហែលជានឹងមិនអាចមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងពិភពលោកទេ
សកម្មជនព្រៃឈើលោកមិញនេះដែលមានកូន7នាក់លោកក៏បាននិយាយផងដែរថាផ្នែកតំបន់ព្រៃឈើជាទីសក្ការៈខ្លះដែលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចគួយគោរពបូជាជាយូរមកហើយនោះបានរលាយបាត់រូបទៅហើយ
ជាបើនិយាយទៅវាមានប៉ះដែរពីព្រោះការជំនឿអីផ្សេងៗទៅគេចាប់ប៉ះអីទៅគឺវាប៉ះដែរវាដើមយើងស្លឹកមានឈើធំធំធំយើងជំនឿថាអ្នកតាអ្នកដូនយើងស្រុកទៅរស់ស៊ីព្រៃទឹកកាច់ទឹកឈើហើយបន់ទាំងបីរោគណាដល់ពេលកាប់ព្រៀលទៅវាអាចនឹងប៉ះបាត់ជំនឿបាត់អីដែរទៅ
ដើមខែធ្នូឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមទទួលពានរង្វាន់ Equator Prize នៅឯទីក្រុងប៉ារីនេះអំឡុងពេលសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនជាពិសេសដល់ក្រុមកសិករនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកំណើនសីតុណ្ហភាពធាតុអាកាសអាក្រក់និងការបដូររបបទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នកដាំតែកម្រិតតូចតូចមានភាពស្មុគស្មាញលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ថាពួកអ្នកដាំតែដែលជាភេសជ្ជៈមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកបានត្រូវប្រាប់កុំឲ្យពឹងពាក់លើដំណាំតែតែមួយមុខគត់សម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាលីសការយូគីដែលដាំតែនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញានិយាយថាសប្តាហ៍នេះពិបាកទស្សន៍ទាយធាតុអាកាស
When we are wanting them for rainy
នៅពេលយើងចង់ឲ្យមានភ្លៀងមេឃក៏បើកថ្ងៃទៅវិញ
កញ្ញាដឹកតែមានតម្លៃ1,300លានដុល្លារទៅលក់ក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2013កសិកររាប់សែនអ្នកដាំតែដែលជាផលិតផលដឹកចេញទៅលក់ក្រៅប្រទេសច្រើនបំផុតហើយគេឃើញផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាសអ្នកសាស្ត្រាចារ្យ Steve M. Vanicki ថ្លែងថាកំណើនសីតុណ្ហភាពបំផ្លាញដំណាំតែ
ថ្ងៃក្តៅណាស់វារលដំណាំ
ដំណាំពោតថ្នោតក៏មានកំណកសន្សំដែរហើយក៏មានការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតនិងជំងឺថែមទៀត
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏នាំឲ្យមានកំណើនសត្វល្អិតចង្រៃដែរ
ការនេះជាការគំរាមធំមួយដល់ឧស្សាហកម្មតែអង្គការ Ethical Tea Partnership បង្ហាញថាតំបន់មានពណ៌ក្រហមមិនអាចដាំតែបានទេក្នុងឆ្នាំ2020ដែលនាំឲ្យមានការប្រថុយប្រថានអំពីភាពក្រីក្រខ្លាំងសម្រាប់កសិករដែលដាំតែលើដីភាគច្រើនរបស់ពួកគេ ETP ចង់ឲ្យកសិករស្ដាប់ការណែនាំរបស់ Alice Karyuki
No you cannot grow all the tea because
លោកអ្នកមិនអាចដាំតែតែមួយមុខទេលោកអ្នកត្រូវការតែលោកអ្នកត្រូវការពោតសម្រាប់បរិភោគបើលោកអ្នកដាំតែតែលោកអ្នកគ្មានប្រាក់ច្រើនទេ
Karyuki ដាំតែស្ពៃ broccoli ពោតនិងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានដាក់ទុនក្នុងការចិញ្ចឹមគោមាន់និងពពែហើយគាត់មានកន្លែងផលិតជីវអូស្មាន់ដែលធ្វើជីអាចសត្វឲ្យទៅជាអូស្មាន់ដាំស្ល
សត្វផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅទឹកដោះប្រកាសនឹងជីវអូស្មាន
់ ETP គ្រប់គ្រងការវឹកវើកសិករដូចជាការយូគីដើម្បីឲ្យគាត់បែងចែកចំណេះដល់អ្នកជិតខាង ទោះជាមានដំណើរការយឺតយឺតក៏ដោយក៏ Steven M. Vanicky មានសុតិធិនិយម
is to keep silent and hope and pretend as if
ការអក្រក់បំផុតយើងអាចធ្វើបានគឺនៅស្ងៀមហើយគិតថាគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេជាការល្អដែលកសិករដឹងថាមានការនេះយើងត្រូវចាត់វិធានការ
នេះជាអ្វីដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មតែនៃប្រទេសកញ្ញាខ្លាំងតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា៎
អគុណនៅក្នុងជំនួបកំពូលមួយនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកបដីបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកស្រីប្រធាននាយកបដីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហ៊ីបានទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានសម្ដែងចំណងក្នុងការធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញថាខ្លួនមុតចាត់អំពីការបំបត្តិសមត្ថភាពបរមាណូរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធាននាយកបដិអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយថាប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងមិនទទួលយកកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋមួយមានអាវុធបរមាណូជាដាច់ខាតយើងនឹងបន្តនិយាយទទូចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវតែគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនអំពីការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរមាណូទាំងស្រុងតាមរយៈការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសន្តិវិធីមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានហៅសម្ព័ន្ធភាពជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសជាតិរបស់លោកនិងលោកស្រីថាជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនិងនៅទូទាំងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានអ្នកទោសច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការខំខ្នះខ្នែងឯទៀតឯទៀតដើម្បីកែប្រែការពិតជាក់ស្ដែងដែលថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជារាស្ត្រស្មើនឹង 5% នៃចំនួនមនុស្សក្នុងពិភពលោកប្រទេសអាមេរិកមានអ្នកទោសចំនួន 25% នៃចំនួនអ្នកទោសសរុបក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងចំណាយប្រាក់$800,000ដើម្បីរក្សាក្រុមមនុស្សមានទោសក្នុងគុកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុផលពិតប្រាកដនៃកំណើនចំនួនអ្នកទោសគឺកាលពី 2-3 ទសវត្សរ៍មុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់គុកពួកអ្នកទោសមិនហិង្សាច្រើនជាងពេលមុនៗហើយក្នុងរយៈពេលយូរជាងពេលមុនៗផងដែរយ៉ាងតិចណាស់មានអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតស្ត្រី3នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជាក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងពួកគេផ្ទាល់បានបាត់បង់ជីវិតការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះនៅពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការវាយប្រហារអត្តឃាត2នៅខាងក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្គូក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីដែរដែលជាទីនីនៃរដ្ឋបូណូនៃប៉ៃអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស37នាក់ស្លាប់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលថិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដោយផ្ទាល
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាង
ប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.